Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Fiecare an care începe ne pune în fața unei alegeri. E ca și când am luat totul de la capăt și am avea posibilitatea ca viața noastră să fie ca o coală albă, nescrisă. Fel de fel de legăminte facem cu noi înșine pentru un nou început. Printre acestea, pentru cei care au conștientizat măcar puțin din afecțiunea pe care le-o poartă Dumnezeu, se numără și legământul cu tine însuți că vei citi Cuvântul Sfânt. Dacă v-ați legat la un astfel de demers, înainte să porniți la citirea Bibliei, să aflați de la Radio Vocea Speranței câteva amănunte despre această carte minunată, cea mai răspândită din toată literatura acestei lumi. Vechiul Testament, pe vremea Domnului Hristos, era împărțit astfel. Tora, legea. Rădăcina acestui cuvânt se extrage din cuvântul care înseamnă a învăța, a preda. Această Tora se află și astăzi încă în orice sinagogă. Ea cuprinde cele 5 cărți ale lui Moise și este împărțită în 52 de pasaje. Pentru fiecare sabat un pasaj. În limba greacă se folosește termenul Pentateuch, cartea din 5 părți. Prorocii cuprindeau două feluri de scrieri. Primii proroci sau prima grupare de proroci. Din aceasta fac parte Iosua, judecătorii, 1-2 Samuel și 1-2 împărați. Apoi prorocii de mai târziu sau a doua grupare de proroci. Isaia, Ieremia, Ezechiel și restul de 12 proroci mici. Cea de-a treia parte, Chetubim, scrierile, erau formate din 3 părți la rândul lor. Psalmii și proverbele și Iov, cântarea cântărilor, Rut, plângerile, Ecleziastul și Estera. Această parte se numea Megilot, adică sulurile. Și ultima parte, Daniel, Ezra, Neemia și Cronici. Legea este fundamental solidă pentru teocrația lui Dumnezeu, care este descrisă din punct de vedere istoric de proroci. Ei ne redau și iubirea lui Dumnezeu pentru păstrarea acestei teocrații. Scrierile ne descoperă gândurile și aspirațiile acestui popor cu o mentalitate deosebită. Vechiul Testament este scris în limba ebraică. Doar câteva pasaje scurte din Ezra, Neemia și Daniel sunt scrise în aramaică. Limba ebraică era limba clasică a Palestinei. Aramaica fiind un dialect mai nou, era limba poporului și se vorbea de către toți evreii Orientului. Apropiindu-ne acum de Cuvântul Divin, avem câteva informații care ne vor fi de folos. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu îi vorbește într-un fel anume. Și nu știu să vă spun cum anume va decurge întâlnirea dumneavoastră cu El astăzi. Nici mâine. Tot ceea ce pot să vă spun este că veți fi liniștiți atunci când veți urma sfaturile Lui, atunci când veți lua în seamă avertismentele Lui. Darul de preț al lui Dumnezeu este viața veșnică, spune Biblia. Dar darul de preț al lui Dumnezeu este și o viață colorată, eliberatoare pe acest pământ.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Vă voi vorbi despre cele mai vechi manuscrise biblice. Un manuscris vechi se numește Codex. Astăzi se cunosc multe manuscrise. Ca material s-a folosit papirusul sau pergamentul. Prima industrie de pergament a fost întemeiată în orașul Pergamos, în Asia Mică. Cele mai importante manuscrise sunt textele de la Qumran. Niște ciobani beduini au găsit în 1947 într-o peșteră din Valea Qumran, situată pe malul vestic al Mării Moarte, la 14 km la sud de Ierihon, niște role de pergament înfășurate în pânză și conservate în vase de lut. Aceste scrieri provin de la o sectă evreiască denumită Esenieni. Călugării acestei secte au pus scrierile la adăpost, ferindu-le astfel de invadatorii romani. Cu ocazia unor expediții s-au găsit în 11 peșteri multe manuscrise. Unsul complet al lui Isaia, fragmente cuprinzând toate cărțile Vechiului Testament, fără Estera. Comentarii cu textul Vechiului Testament, scrieri apocrife și manuscrisele sectei respective. Aceste scrieri au fost datate din secolul 2 și 1 înainte de Hristos și sunt cele mai vechi manuscrise cunoscute. Valoarea lor nu se poate estima și sunt pentru iudaism și creștinism de o importanță hotărâtoare. Analizarea și citirea lor abia a început, de aceea necesită și timp îndelungat. Codex Sinaiticus din secolul 4, deci cel mai vechi, a fost descoperit în 1859 într-o mănăstire din Sinai și a ajuns în cele din urmă în biblioteca din Petrograd. El conține Vechiul Testament aproape complet în limba greacă și Noul Testament în întregime. În 1934 a fost cumpărat de englezi cu o sumă enormă și de atunci se află într-un muzeu din Londra. Codex Alexandrinus a fost scris în jurul anului 450 în Egipt și a fost mult timp în posesia patriarhului din Constantinopole. Conține Noul Testament începând cu cartea lui Matei, la capitolul 25. Astăzi se află într-un muzeu din Londra. Codex Vaticanus din secolul IV, scris în Egipt, se află în posesia Vaticanului. Cuprinde Biblia greacă, Noul Testament, însă are și unele lacune, ultimele capitole din Evrei și epistolele pastorale și Apocalipsa lipsesc. Scrisul este greu de citit, pentru că au fost multe corecturi și adaosuri ulterioare. Codex Efraimii este scris în secolul V în Egipt și se află acum la Paris. El poartă numele patriarhului Efraim, care a mai scris un rând deasupra. Manuscrisul a fost preluat pe cale chimică. Primele traduceri sunt foarte vechi, chiar mai vechi decât manuscrisele amintite anterior. De aceea au o valoare extraordinară pentru studiul critic al textului biblic. Septuaginta este o traducere a Vechiului Testament în limba greacă, traducere făcută în Alexandria, înseamnă 70. Începutul traducerii era probabil pe vremea lui Ptolemeu Filadelfus. Terminarea ei se pare că ar fi fost între anii 275-130 înainte de Hristos. Conform unei legende, traducerea ar fi fost făcută de către 70 de învățați și lucrarea s-a terminat în 70 de zile. După stilul diferit, se pare că ea este lucrarea mai multor traducători. Pavel și primii creștini această traducere au folosit. Pesita este o traducere siriacă a Vechiului Testament și Noului Testament. Unii susțin că episcopul Rabula din Edesa ar fi tradus-o în secolul al V-lea. Alții cred că lucrarea este și mai veche. Vulgata este cea mai răspândită, singura traducere valabilă în Biserica Catolică și aprobată de Consiliul din Trient în limba latină. Ea a fost tradusă la cererea episcopului roman Damasus de către învățatul Ieronim, între anii 392-405. Cea mai mare parte a lucrării a fost făcută în Betleem. Abia pe vremea lui Gregor cel Mare a fost ridicată la poziția actuală. Sper că și aceste amănunte despre Cartea de Căpătâia Creștinismului v-au întărit dorința de a citi despre Dumnezeu. Cele mai mari adevăruri despre Creator se află scrise în cuvântul Său, în cartea numită Biblia. Și sper ca de astăzi să vă bucurați de ceea ce aflați despre Cel care ne-a creat și ne iubește atât de mult încât și-a dat viața pentru noi.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Ne-am propus ca în acest an să citim Cuvântul lui Dumnezeu, ca un semn de recunoștință pentru ceea ce a făcut El pentru noi, sau pentru a încerca să cunoaștem mai multe despre El, Cel care ne iubește atât de mult. Astăzi aș vrea să prezint câteva amănunte despre Geneza, prima carte a Vechiului Testament, cea care începe cu relatarea creației și sfârșește cu moartea patriarhului Iosif în Egipt. Această primă carte a Bibliei este o mărturie a puterii divine, care creează din nimic. Sau creează din puțin și imperfect un popor care să-l reprezinte. Ea ne descoperă planul lui Dumnezeu pentru educarea și mântuirea omului și cum acesta este realizat în ciuda eșecului și neascultării omului. În limba ebraică, prima carte a canonului este denumită Bereșit, după primele cuvinte, la început. Geneza este un cuvânt grecesc și înseamnă facere, naștere. Fără această carte n-am ști nimic despre începutul omului. Am putea alege dintre fabulele și legendele sau miturile cele mai plauzibile ale popoarelor. Dacă însă comparăm realitatea biblică pe lângă aceste legende vechi și cu ipotezele științifice de astăzi, vom zări lumina adevărului și baza stabilă pe care ni le dă Scriptura. Prima carte a Bibliei este o mărturie a domniei și puterii lui Dumnezeu. Ea ne descoperă planul lui Dumnezeu pentru educarea și mântuirea omului și cum acesta este realizat în ciuda eșecului și neascultării omului. Dintre multele simboluri care trimit cu gândul la Domnul Hristos, cel ce avea să vină ca semn al iertării și iubirii divine, voi alege câte patru, pentru Adam, Isaac și Iosif. Adam este primul dintr-o rasă. El este primul din rasa umană, în timp ce Iisus este primul din poporul celor mântuiți. Moartea a intrat în lume printr-un singur om, Adam, la fel și viața veșnică, prin Iisus Hristos. Adam cade la încercare, în timp ce Iisus învinge încercările. Adam este din pământ, în vreme ce Iisus este din cer. Jertfirea lui Isaac ne duce la jertfirea Domnului Iisus pe Golgota. Isaac este singurul fiu al tatălui său, în vreme ce Domnul Hristos este iubitul tatălui singurul fiu. Lemnele pentru foc au fost cărate de Isaac. Iisus și-a purtat singur crucea. Avram n-a cruțat pe singurul său fiu, iar Dumnezeu nu l-a cruțat nici el pe al său. Iosif a fost iubitul tatălui, așa cum a fost și Domnul Hristos. Iosif a fost devotat voii tatălui său, asemenea Domnului Hristos. El a fost vândut de frații lui, așa cum avea să se întâmple peste ani cu Domnul Hristos. Dar a fost și o pricină de binecuvântare pentru poporul său, așa cum a fost Iisus Hristos pentru întreaga omenire. Dintre multele învățături fundamentale ale Genezei, ar trebui să ne îndreptăm atenția spre faptul că descoperim cum Dumnezeu este creator și atotputernic. Apoi, cum a avut loc această cădere în păcat care ne-a despărțit de Dumnezeu, dar cum au avut loc și mântuirea, justificarea prin credință și sfințirea prin umblarea cu Dumnezeu. Această carte are 50 de capitole și ar putea părea mult dacă un capitol ar avea mai mult de 10 pagini, dar fiecare capitol are poate 5, cel mult, pagini. Unele nu conțin mai mult de 2, așa că această carte ar trebui să fie de căpătâi pentru noi, pentru că ea face ca multe dintre filozofiile și teoriile acestei lumi să cadă, oferindu-ne o viziune plină de optimism asupra prezentului și viitorului nostru.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Love.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
La Radio Vocea Speranței suntem de acum Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Unul dintre cele mai solemne adevăruri descoperite în Biblie este acela despre a doua venire a Domnului Hristos pentru a desăvârși marea lucrare a mântuirii. Am putea spune că revenirea este nota dominantă a Sfintelor Scripturi?
Da, am putea să spunem lucrul acesta în sensul de finalizare a planului de mântuire. Pentru că tot ceea ce începe Dumnezeu, el duce la bun sfârșit. Înțeleptul Solomon spune, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Istoria pământului nostru, cu dureri, cu necazuri, cu răul care a intrat în lumea noastră, de la început, în planul lui Dumnezeu a avut finalul, sau Dumnezeu a văzut finalul de la început. Și putem să spunem că, într-adevăr, tema revenind Domnului Iisus este o temă centrală a Bibliei.
Am înțeles, în Noul Testament, dar în Vechiul Testament există exemple care ar putea să ne îndrepte gândul spre revenirea lui Hristos?
Cu siguranță. Avem următoarele exemple, două dintre ele preluate în mod direct de Domnul Iisus. Primul exemplu este potopul. În Matei 24, Domnul Iisus spune cum a fost în ziua lui Noe, aidoma la fel va fi și la venirea Fiului Omului. Adică oamenii se ocupau doar de cele pământești, mâncau, beau, se ocupau doar cu aspectele acestea materiale și a venit potopul fără ca să fie pregătiți pentru lucrul acesta. Și este un exemplu de situația societății, pe de-o parte, societatea dinainte de potop se aseamănă cu societatea dinainte revenirii Domnului Iisus Hristos. Și surpriza revenirii lui, de asemenea, este asemănătoare cu surpriza venirii potopului, care a fost anunțat 120 de ani. Noe a vorbit despre lucrul acesta, a dovedit că el crede că va veni potopul prin faptul că a construit o corabie pe uscat, dar nu au fost salvați decât membrii familiei lui. Doar familia lui Noe a intrat în corabie. Ceilalți n-au crezut că va veni un potop care va acoperi întreaga planetă, așa cum Dumnezeu a spus prin Noe, dar necredința lor nu a anulat evenimentul. Evenimentul s-a derulat așa cum Dumnezeu l-a spus mai dinainte, a spus mai dinainte că se va întâmpla. Al doilea exemplu este Sodoma și Gomora, distrugerea acestor două cetăți. În Luca 17, Domnul Hristos spune, aduceți-vă aminte de soția lui Lot, pentru că așa va fi și la venirea Fiului Omului. Soția lui Lot a avut un mic test, dar care pentru ea a fost foarte greu, nu a reușit să-l treacă. Ea nu trebuia să se uite înapoi. A plecat din Sodoma, dar pentru că inima ei era acolo, s-a uitat înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare. Acest incident este preluat de Domnul Iisus și aplicat la timpul revenirii lui. Un al treilea exemplu, intrarea în Canaanul pământesc, este o aluzie la Canaanul ceresc. Poporul Israel s-a pregătit și a dorit mult să intre în Canaanul pământesc, nu a intrat decât o rămășiță. Noi astăzi privim spre Canaanul ceresc, în care vom intra prin revenirea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus ne va conduce acolo.
De ce ar fi importantă revenirea Domnului Hristos?
Revenirea Domnului Iisus este importantă pentru că va fi momentul când toate suferințele poporului Dumnezeu de-a lungul istoriei, toate speranțele, toate aspirațiile, tot ceea ce a avut mai bun omenirea, oamenii, se va împlini în momentul acela. Domnul Iisus, prin revenirea Lui, va aduce realizarea, împlinirea acestor dorințe de viață, de bine. Oricât de bune ar fi lucrurile pe pământul nostru la un moment dat, există o limitare, există o încheiere a lucrurilor bune, a vieții pământul acesta. Revenirea Domnului Iisus Hristos va fi inaugurarea vieții veșnice. Noi astăzi ne bucurăm în nădejdea vieții veșnice, dar avem nevoie să intrăm în viața veșnică și vom intra în viața veșnică din momentul în care Domnul Iisus Hristos se va întoarce.
Care a fost primul moment în care Dumnezeu a promis copiilor săi că va exista o întâlnire cu un mântuitor?
În Geneza 3:15, Domnul a spus că sămânța femeii, adică Domnul Iisus, Apostolul Pavel în Galatenii clarifică lucrul acesta, va zdrobi capul șarpelui și în felul acesta se va finaliza tragedia păcatului. Zdrobirea capului șarpelui a avut loc la cruce, dar acest lucru a inaugurat sau a făcut posibil, mai bine spus, încheierea istoriei păcatului, revenirea Domnului Iisus Hristos. Deci implicit aici, în acest verset, noi înțelegem că va exista o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos.
Deci atunci a fost promis Mântuitorul și care a fost primul moment când a fost vorba despre revenirea Mântuitorului?
Din ziua în care prima pereche îndurerată a părăsit Edenul, copiii credinței au așteptat venirea celui făgăduit, spune un autor inspirat, care avea să sfărâme puterea nimicitorului și să-i readucă în paradisul pierdut. Ne imaginăm că Domnul, atunci când s-a întâlnit cu Adam și Eva după păcătuire, le-a povestit și despre lucrul acesta. Le-a spus că altcineva va prelua vinovăția lor, acest altcineva fiind Domnul Iisus, și el va duce întreaga lucrare până la capăt, iar capătul va fi întâlnirea cu el. Va avea loc acest eveniment în cursul istoriei.
Oare poporul evreu a înțeles ideea de venire?
El a înțeles ideea de venire, o avem prezentată în Vechiul Testament. A fost clar de la început că vor exista două perioade distincte, sau se putea foarte bine să fie una singură, putem să spunem, venirea Domnului Iisus, și pentru că oamenii erau pregătiți pentru întâlnirea cu Mântuitorul, să se termine istoria tristă a lumii noastre, da? Se putea să fie așa ceva. Studiind în mod special cartea lui Daniel, ne dăm seama că era nevoie de a doua venire a Mântuitorului, chiar în cazul în care poporul Israel l-ar fi primit pe el ca Mesia. El ar fi murit, ar fi înviat, poporul Israel ar fi mers în toată lumea să ducă Evanghelia și atunci s-ar fi întors Domnul Iisus Hristos. Este clar că istoria ar fi arătat altfel, dar era nevoie, conform cu Daniel capitolul 7 în mod special, și de a doua venire.
Lucrul pe care nu l-a făcut poporul evreu, acela de a duce vestea despre Mântuitorul, a trebuit să îl ia
biserica
în primire,
creștină.
Biserica creștină.
Exact. Și a făcut lucrarea pe care poporul Israel ar fi trebuit să o facă spre binecuvântarea lui. Dacă poporul Israel ar fi primit pe Domnul Iisus, ar fi fost o binecuvântare deosebită pentru lumea întreagă. Ar fi fost misionarii lumii întregi.
Oricum ei erau întinși pe toată fața pământului și ar fi putut să înducă la capăt această
însărcinare. Cadrul era creat prin răspândirea lor, da.
Care era scopul venirii lui Mesia pe pământ?
Scopul venirii Domnului Iisus ca Mesia a fost răscumpărarea, salvarea din păcat. Poporul Israel, revenind pentru puțin, nu a înțeles această nevoie de bază. Ei s-au concentrat pe nevoia secundară, și anume eliberarea de sub jugul roman. Însă Domnul Iisus a venit pentru răscumpărarea din robia păcatului, pentru răscumpărare din vinovăția păcatului.
Oamenii au fost pregătiți pentru a-L întâmpina?
Unii da, mai puțini, alții nu. Pentru că l-au așteptat să vină, dar altfel. Nu în umilință, ca să ne ispășească păcatele, ci l-au așteptat, așa cum am spus și puțin mai devreme, ca un eliberator de sub dominația romană. Erau pregătiți toți să-L primească pe Mesia, toți se bucurau să se întâlnească cu El, așteptau venirea Lui, dar cei mai mulți au așteptat-o în mod greșit. Pentru că au interpretat în mod greșit anumite profeții din Vechiul Testament. Ceea ce era prezentat în Vechiul Testament descria a doua venire, ei au proiectat aceste imagini la prima venire. Triumfătoare, da? La prima venire. Și pasajele care vorbeau despre prima venire a Domnului Iisus, de exemplu Isaia 53 și alte pasaje din Vechiul Testament, nu le-au aplicat la Mesia. pentru că în schema lor de gândire nu intra lucrul acesta. Nu credeau că Domnul Iisus, Mesia, va veni ca să sufere. Nu concepeau așa ceva.
Acum am să vă întreb ceva care, într-un fel, mi se pare că ar putea să fie o glumă, dar în același timp este un lucru foarte serios. Chiar este atât de clar scris încât ei să fi putut să înțeleagă? Chiar au avut totul făcut, desfășurat, făcut limpede în fața ochilor lor, în așa fel încât să fie convinși?
Da. Puteau să fie convinși dacă s-ar fi lăsat conduși de Duhul Sfânt. Da, sunt pasaje clare în Vechiul Testament. Psalmul 22 vorbește despre David, da, a descris experiența lui, dar psalmul acesta care începe prin cuvintele Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit și alte versete mesianice se potrivesc foarte bine cu experiența Domnului Iisus Hristos. Apoi, sistemul ceremonial din Vechiul Testament nu avea logică decât ca un sistem prevestitor sau ca un sistem care îndrepta atenția spre mielul lui Dumnezeu, cum a spus Ioan Botezătorul. Da? Iată mielul lui Dumnezeu. Da? Deci nu avea logică, pentru că Dumnezeul adevărat nu aștepta din partea oamenilor jertfe ca să fie îmbunat, pentru că El e bun, e plin de bunătate. Nu îl îmbunăm noi pe Dumnezeu, El ne îmbunează pe noi. Și sistemul ceremonial înțeles prin Duhul Sfânt, da, prin călăuzirea lui, conducea la Mesia suferind, la robul suferind, cum este descris în Isaia.
Săptămâna viitoare ne vom reauzi pentru a afla cum ne poartă de grijă Duhul Sfânt în aceste zile, pentru a înțelege adevărul cu privire la revenirea Domnului Hristos. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Pe curând!